Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og ny episode av Indre Bane. Velkommen skal du være, og velkommen skal du være, Dorthea. Vi starter med å gratulere Birgit Skarstein, som var med her for 2 uker siden. Hun innfridde og tok sitt 6. VM-gull i roing i paraklassen. Råstert, og har du ikke hørt praten Dorthea og Susanne hadde med Birgit for 2 uker siden, så gå tilbake og finn den. Hvordan står det til?
Jo, jeg må si velkommen tilbake til deg, Asbjørn, så... Har bestemt deg for å komme tilbake etter 2 uker med Susanne her, og synes hun har vært en bra vikar, men veldig gøy med Birgit. Dritkult, synes hun var ganske sånn, tok ingenting for gitt og sa at det er hvert VM et nytt VM, og så jeg bare semifinalen der hun var helt rå, var over 30 sekunder, så tenkte jeg, dette må gå. Men hun var overraskende rørt, og veldig, altså på, når hun tok det VM-gullet, så det betyr veldig mye, selv om du har 5 fra før av. Ja. Men for en dame, vi er heldige med hus, nå gleder jeg meg i hvert fall til Paris-OL.
Hun ble pusha litt på slutten der også, sto imot råstert gjennom Birgit Skarstein. Ellers, ja, vi har jo hatt en landslagsperiode nå, det begynner å bli høst, vi snart midt i september, da det andre morsomme ting som starter opp, så det litt sånn... overgangsperiode nå da, fra sommer til høst og ny sesong i enkelte idretter. Det ganske mye å glede seg til.
Ja, det er litt sånn sesongskifte, sånn som du sier. Nå fylles TV-kalenderen vår opp på kveldstid, og seriespillet begynner i for eksempel i ishockey, og tennis da ferdig med sine 4 største turneringer. Nå har jeg vært i Oslo på jobb, når du har vært og godt av deg i solo. Hatt US Open, var en vittig kule siste uke på US Open, der en maktdemonstrasjon, vil jeg si, av Novak Djokovic. Men golfen har litt ferie, og så går vi litt inn mot høst-vinter nå. Ja. Så det blir kult.
Ja, Champions League fotball starter neste uke, og det er mye, mye gøy. Håndballen Champions League starter denne uka, og i det hele tatt. Vi skal innom mye. I løpet av episoden, du skal få høre historien bak Norges første OL-medalje i taekwondo. Den tar vi. Og vi må lande helgas finaler i US Open, som du var inne på, Dorthea. Og ikke minst, Tåsenplogen.
Min.
Oskar Mavik.
Ja,
ja. Bryteren, han altså med oss litt senere, for å fortelle om ståa før bryte-VM, som da snart starter i Beograd. Og ikke minst så jo dette også en mulighet til å kvalle til neste års OL. Så det blir noe du må ha med deg. Men Dorthea, vi starter med herrelandslaget i fotball, som riktig nok fortsatt ganske langt unna et EM-sluttspill, men som i hvert fall har fått seg og gitt oss en ny yndling. Jeg sitter igjen med 2 ting etter tirsdagens kamp mot Georgia, merker jeg, og det ene er selvfølgelig gleden over å se 18 år gamle Antonio Nusa serverer 1 målgivende til hver av de 2 største stjernene på det norske herrelandslaget. Det andre er vel dessverre hvor nær vi nok en gang er å rote det til og miste poeng på slutten av en kamp vi i utgangspunktet klart best i. Og det jo gjerne det siste vi husker best, Øyvind Herrebrøden i VG. Var du komfortabel i sluttminuttene der?
Nei, og i hvert fall ikke da Kvaratskhelia fikk ballen innenfor 16 var det vel mot slutten. At da hadde det på en måte vært litt for typisk om Norge hadde sluppet inn den. Men da må man jo også påpeke at nå holdt de unna da, i motsetning til, altså målforskjell kan jo ha litt litt annen betydning, men man må jo ta med seg det positive at man ikke gikk helt ned i knestående, at man bare tok den første knyttneven i fjeset og så reiste seg, eller i hvert fall holdt unna.
Men litt, litt urovekkende er det likevel at dette her skjer litt for ofte. Er det mentalt bare, eller er det strukturelt, eller hvordan ser du på det?
Det er sikkert en blanding. Solbakken var jo faktisk ganske klar på at det var mentalt i går, etter at han fikk tenkt seg litt om da han møtte oss i pressen etterpå. For han sa kanskje mentalt, og så du mener jeg liksom han dro det enda litt lengre etterpå, når han hadde tyglet på det inne i skallen. Så det er jo sånn som man får vel, en, sniker seg vel inn en tankegang når det har skjedd før. Det har plaget deg før, og så føler du at nei, nå skjer det igjen. Det er jo... Man har jo sett det her med norske herrelandslag i håndball, for eksempel, det er jo en klassisk greie, akkurat som vi også har gode tradisjoner for å dra seieren i land i Norge, da. Så det kan jo være herrelag i stafett i langrenn, uansett hvor mye presset det er meg, så vinner jo de VM til slutt. Så det er nok en mental greie, først og fremst. Og så er det jo også sikkert litt strukturelt når man ser iskaldt på det, når man er sliten og kampen går inn mot slutten og det er litt kaos og det er litt desperasjon egentlig i begge lag, da pleier strukturen å bryte opp litt.
Men før det, Dorthea, så var det jo en god del å glede seg over da, og ikke minst, supernusa!
Ja, jeg synes han er helt rå, jeg synes han virker så skjønn og ydmyk, og han er jo helt rå, altså det spesielt målet til Ødegaard der, det er jo et vanvittig forarbeid, og han er så kul å intervjue etterpå, så sier han at det er lett når jeg har Ødegaard og Haaland, så står der, men allikevel synes jeg han gjør en fantastisk jobb. Og så er det litt sånn, vi snakket om de sluttminuttene, jeg så Georgia sin trener gikk ut og var ganske så forbannet at de bare fikk 3 tilleggsminutter der, og jeg tror vi var ganske glad at det bare gikk til 93 minutter. Men nå sa, wow, for en gutt, må man vel si, så ung han er.
Ja, han er fortsatt bare 18 år, Øyvind, og tilfører jo helt klart det laget her noe som vi ikke har vært alt for bortskjemte med, da. Kanskje i det siste en kantspiller, en dribleving som kan skape ubalanse på egenhånd og slå inn godt med begge bein og i det hele tatt. Så her fikk vi en ny dimensjon.
Soleklart, Moi Elunussi har jo hatt noe av det, men han er også, han er liksom, kanskje litt, kanskje ikke så ekstrem som Nusa, men han har kanskje et par andre ting å bidra med i tillegg. Han har jo hatt det, men generelt har jo kantspillere vært en liten mangel i Norge, kanskje flere steder også, for det jeg vet. Så her, han tilfører jo liksom det gode gamle underholdningsmessige, begge veier, spesielt da, ikke sant, som du nevnte, Asbjørn, begge bein, altså at du har en sånn spiller som da passer fint på ene kanten, det er, og så balanserer jo Solbakken med en litt sånn svær, tung, utradisjonell kant på motsatt for å få mer trøkk i boks, og det er sikkert en god grunn til. Så Norge har en ny potensiell storspiller på gang. Så er det jo en hev av lignende typer på det U21-landslaget med Skjeldrup og Oscar Bob og sånne ting. Så jeg tror nok faktisk vi blir lagt merke til der ute akkurat nå på de typene vi stadigvæk får fram.
Ja, for U21-landslaget hadde en ny storseier, og det mangler liksom ikke på de her kreative, driblesterke, underholdende spillerne å se på, men så er det noe som du er inne på der, Øyvind, også. Det skal jo balanseres dette her også, da. Kan vi ikke ha litt bedre balans i spillerutviklingen og hvilke spillere som kommer opp her, for vi skriker jo stadig etter enda bedre midtstoppere og keepere, og så plutselig sitter vi med et arsenal av offensive unge spillere, så spørsmålet om totaliteten blir bra nok her.
Ja da, nå er jo sikkert Nusane og Skjeldruppene og Sara Oiene er jo kanskje de flest drømmer om å være. Det er ikke så mange som drömmer om att vara Henning Berg och visst liksom hvis du står ett val där sånt men jag tror nog vi att norsk spelarutveckling tar det på allvar när man ser nå att nu är vi väldigt goda till det här och så kanske på något sätt vill ske nå då att vi prioriterar kanske och få fram någon tuffa stoppare och någon dönn ärlig mittbaneslitare också.
Så kan vi trösta oss lite av självklart Dortmund att Sverige också sliter i sin kvalificeringsgrupp. De gick på en stjärnesmäll mot Österrike, men det är ju så att hoppet lever självklart om ett slutspel Öyvind efter detta här. Ska vi göra det på den traditionella måten och gå igenom kvalificeringsgruppen så må vi i vart fall vinna de tre kamperna vi har igen och i tillägg så må andra resultatet väl gå vår väg och så finns det som vanligt en bakdörr in i dessa slutspelna.
Jag tror det är bäst att koncentrera sig om det, eller där där möjligheten är störst. Det är ju upplevt och vet att Norge måste säkert oavsett vinna sina gjenstående matcher. Det spörs om det spörs egentligen om det alltså det blir ju tufft nog i sig själv med de kamperna som gjenstår så men hvis vi ska se lite på bakvägen vi har så väl allerede gjort det så tror jag liksom det är tre grupper vi kan lägga märke till och det är gruppen till Danmark där Danmark också faktiskt har slitit lite de tappade ju mot Kazakstan så de också är faktiskt en lite sån alltså de är inte en kanonposition då men hvis vi får Finland in foran Slovenia i den gruppa nu tappade ju Finland mot nettopp Danmark och självklart att Danmark vinner så är det en god möjlighet samtidigt som att vi får Israel foran Romania i en annan gruppe och Polen foran Albania den sista är antagligen faktiskt ganska osannolik för att Polen har fått en dålig start
Albania kommer ju rätt för Albania de leder ju gruppa sig
helt riktigt med 10 poäng så ja så men två av tre de scenarierna där håller för Norge kanske till och med en av tre men då är vi på ett sånt väldigt väldigt sån teoretisk nivå men hvis de två av de tre tingene sker att Finland kommer föran Slovenia och Israel kommer föran Romania så är sannolikheten väldigt god för playoff så det är bara att bänka sig för de spännande grupperna där sån i oktober och det här vill nog antagligen pågå helt till sista spildag i november. Jag tror faktiskt Norge spelar på näst sista dag av landslagssamlingen i november och så är det någon helt fullständigt avgörande kamper för Norge mest sannolikt då dagen efter.
Lar du deg begeistre, Dorthea, av disse ulike scenarioene her, og det ikke så lett å ha kontroll på alt sammen. Georgia klarte faktisk å selge ut Ullevål stadion på en tirsdag da, mot Georgia i en kvalkamp, i en kval som ikke har gått så veldig bra, så Haaland og Ødegård og Solbakken og Co, de virker som de har ganske bra tak på publikum.
Ja, jeg har jo vært med på å bli kastet ut av hotellet mitt fordi det var fullt, og det har vært sikkerhetsvakter hele forrige uke der på Tod Storo, og jeg har gått inn og ut av heisen og måtte bevise at jeg bor her, så det er skikkelig mye trykk, og alle guttene som står ut for å skulle autograf, det var ikke for meg i hvert fall. Men nei, det er skikkelig trykk, og jeg har merkt det i Oslo, jeg har merkt at alle snakker om det, og så er det jo veldig gøy da med nu så jeg merker at folk synes det er liksom litt nytt og litt show og veldig gøy og så får Ødegård også å få det hva var det, tre landslagsmålet tror jeg har hørt det, men jeg synes jo det har vært mye fokus på noen tatueringer og noen andre greier også denne uka, så underholdning det er det jo uansett når det er landslagssamling.
Hvis du avslutningsvis, Øyvind, vil liksom oppsummere denne landslags, eller ja denne drøye landslagsuka med en treningskamp mot Jordan og kvalkampen mot Georgia var liksom var fasit.
Nej alltså det fick ju både en god upplevelse mot Jordan och tre poäng mot Georgia. Så det är ju om det inte är tärningkast 6 kanske så är det i alla fall många prickar. Så jag tänker väl att alltså som du sa i Statsbjørn, du husker ju det sista bäst, men hvis man ser på hvis man ser på resultatlista da, når historiebøkene skrives, så ser jo dette egentlig ganske bra ut. Og i tillegg har du jo også, med fullsatt mot Georgia, så har du jo entusiasmen og folket som til synlatte med seg. Så det var jo egentlig en sånn sett god landslagsuke for Norge.
Norge går ut I pluss, noterer vi da, og utsolgt og fullsatt blir det jo også garantert om en måned. Da det Spania på Ullevål, så får vi snakke mer om landslaget da. Takk skal du ha, Øyvind, fordi at du var med.
Hyggelig, veldig hyggelig.
Ja, de gamle og blir eldst og best. Novak Djokovic vant sin 24. Grand Slam da han slo Daniil Medvedev I US Open-finalen, tangerte med det Margaret Court, og ingenting tyder vel på at han gir seg med det første, og ingenting tyder vel på at han gir seg, I hvert fall før han den eneste med 25 Grand Slams. Og nå han også verdens ener igjen. Dorthea, du imponert?
Ja, jeg... Sitt litt langt inne, må jeg si, som litt sånn Federer Nadal fra ung alder, men han så rå, og han blir bare bedre og bedre. Jeg forstår ikke hvor det kommer fra, jeg forstår ikke hva han gjør, hvor han finner motivasjonen, det fysiske, altså for en idrettsutøver. Han mener jo selv, sa han til media I går, at hadde han ikke vært fra Serbia, så hadde han vært hullet mye mer I idrettsverdenen. Jeg vet nok ikke det, men han fortjener egentlig ja, alt. Denne Grand Slam her fortjente han I hvert fall. Altså, for en, altså han så konsistent, han helt rå, kamp etter kamp etter kamp, kommer litt ille ut I en av kampene, har full kontroll I semi, full kontroll I finale, og bare en fantastisk atlet, har et vanvittig sterkt hove, og de unge gutta har litt å gå på der på den... stabile prestasjonen som han viser over disse to ukene. Og det jo noe spesielt I Grand Slam. Du må være god 14 dager. Men han det, og jeg tror han ja, kommer til å bli bedre når han kommer til Australia I januar. Så når dette skal slutte, det vet ikke jeg, men altså for en idrettsmann.
Ja, det helt, helt vilt. Og som du vel også inne på der, erfaringen kommer selvfølgelig godt med. Mentaliteten han har jo helt ekstrem, og han lever jo også et ganske ekstremt liv. Han lever under et ekstremt kostholdsregime og treningsregime, og han gjør jo virkelig det som mulig for å ta vare på kroppen sin og fysikken sin. Og det vel ikke bare at han fra Serbia som gjør at han litt kontroversiell, for han har jo av og til noen kontroversielle meninger og fremstiller ikke alltid seg selv I det. Aller beste lyset heller, så det jo noe rundt Novak Djokovic der, litt større grad enn det var med Federer og har vært med Nadal, men når Federer nå har gitt seg Nadal stadig noen skader, liksom hangler litt, så trodde vi kanskje også at liksom alderen skulle begynne å innhente Djokovic etter hvert også, men det ser jo faktisk ikke sånn ut da.
Nei, det gjør ikke det, og det flere som sier det, at hadde Nadal følt regimen til Djokovic, så hadde han ikke vært skadet. Sant? Det, mm. Vi snakker om overbelastning, vi snakker om tennelseskader, vi snakker om ja, kropper som har vært på tåren I 20 år snart. Altså, Djokovic begynte å vinne I 2003, liksom. Det jo helt vilt det trykk han har hatt over så mange år, og det jo helt sykt hva den kroppen klarer, men sånn som du sier, altså hovet, at han klarer å gå ut på det, kan være den 36. Finalen, og ha 24 Grand Slam, altså titler, det så vanvittig, hvordan han klarer å finne løsninger på ting I kampene, at han klarer å finne motivasjonen til å komme tilbake og tilbake, og det jo ikke gitt at han skal vinne, jeg synes det så mange unge gode, Medvedev, så jo uslåelig ut I semifinalen når han slo Alcaraz. Mm. Da var jo nesten ingen som trodde han skulle gjøre det. Så det en sånn maktgreie som han bare bestemmer seg. Og så han jo litt kontroversiell, sånn som du sier. Han har jo både blitt kastet ut av US Open, der han traff en linjedommer I magen. Han ikke vaksinert seg for korona. Han går og hermit til unge gutter på tåren, hvordan de har sånne syke feiringer. Men allikevel så blir det jo alltid litt snakk om han, og sant? Det blir mer oppmerksomhet og mer show, og så det jo rått når han vinner. Jeg føler du kommer unna med ganske mye når du har 24 Grand Slams.
Ja, ja, og han kommer selvfølgelig til å ta den 25.
Ja, ja, det ikke snakk om det. Og han har ekstremt gode resultater, og mange, mange år I Australia, som da neste Grand Slam som kommer opp. Så jeg tror han tar han allerede der. Så blir det spennende da om Nadal kommer tilbake på grusen I Paris. Tror nok det Rafael Nadal litt keen på OL, som også går på grusen I Paris. tror nok Djokovic også ganske keen på det OL-gullet, så vi får se. Men han har liksom ikke begynt å gå bittelitt nedover en gang I denne karrieren sin. Han enda på en stigende kurve, alder 36 år. Helt, helt rått.
Ja. I kvinnefinalen, for å hoppe dit, så ble det jo på mange måter en oppfyllelse av The American Dream. Dorthea, det liker du som du jo nærmest litt sånn halvamerikaner og regne.
Ja.
19 år gamle Kogauf slo Sabalenka, tok sin første Grand Slam. Fantastisk historie selvfølgelig med Coco, som jo også krevde noe ekstra, fordi det så ikke så bra ut innledningsvis der for hjemmehåpet I finalen.
Nei, det gjorde ikke det. Og Sabalenka vel, jeg vil si, kanskje den som har vært mest stabil med ekstremt bra resultater dette året på damesiden. Hun spiller jo den hardeste tennisen du kan få. Altså, hun slår vanvittig hardt. Og det liksom bare go, go, go fra begynnelsen. Det Coco Gauff som jeg har sett har låget og ventet litt, og det helt spredt, fordi det liksom ingen I senior toppidrett, født I 2004, som har så mye erfaring som Coco har. Altså, hun slo Venus Williams I Wimbledon I en alder av 14-15, og nå liksom litt sånn etablert, renker nummer 3 nå på VTA-touren, men etablert opp 10-spiller, så ung, så vi kan ikke si vi har ventet litt på det, men vi har jo vært litt sånn, hun har røget litt tidlig I Wimbledon, for eksempel, røget litt tidlig, så har vi tenkt, klarer hun å ta det siste steget, eller blir hun bare litt sånn topp 20 forever, ever? Men et trenerbytte har hun hatt en vanvittig oppkjøring til US Open, kom inn med en titel I Cincinnati, så har det jo vært det mentale da. Hun har jo en fantastisk fysikk, hun har jo ekstremt mye verktøy, men det mye for det mye for Djokovic å stå I US Open-finale. Mm. Så for en så ung og for en amerikaner, det har jo vært litt sånn, ja, jeg vil si problem for amerikanerne at I og med at det så vanvittig oppmerksomhet, vanvittig mye press, ekstreme sponsorinntekter, og et ganske deiligt liv, vil jeg si, på forbundet ja. sine baner I Florida, så har de ikke klart å bli helt oppi der. Men Coco, hun klarte det, og skikkelig American Dream. Jeg ble helt rørt, og det litt sånn tendenser på dametennisen at du ung, får en Grand Slam-titel, og så forsvinner du kanskje litt. Mm-hmm. Men jeg tror Coco, dette bare den første Grand Slammen, for hun har vist en vanvittig motivasjon, og har et ekstremt profesjonelt team rundt seg, som har hatt I mange år, og en mer stabilitet enn de andre unge jentene på touren. Så jeg tror hun har kommet for å bli, og amerikanerne, de har savnet dette. Så Coco, hun på alle sine lepper.
Ja, også selv om hun selvfølgelig har et solid team, superseriøs, alt mulig, så hun også litt type. Som kvinnetennisen sannsynligvis trenger, for hvis vi skal være ærlig, en del av de som har vært I verdenstoppen nå de siste årene, alle har ikke vært like spennende.
Nei, jeg helt enig, og så det litt sånn, hvis du da har tørt å vise personlighet, eller hvis du har tørt å vise, typ Serena Williams, så har du fått så ekstremt mye mot deg, det har liksom ikke vært rom for det nesten, så det har liksom bare vært lettest å kanskje blende inn, og så har du fått litt sånn hard tyn, og kanskje du ikke har hatt de beste resultatene, mens alle stille når du gjør det bra. Og det har vært litt sånn med Coco også. Hun sa jo det I takketalen sin også, at denne til alle de som ikke har trodd på meg. Fordi hun har hatt litt folk imot seg, fordi hun har hatt vanvittige ambisjoner fra ung alder. Men jeg helt enig. Altså, vi trenger all personlighet, attitude, folk som tør å vise seg. Amerikanerne jo medietrent fra de kids. Altså, vi ser semifinalist Ben Shelton også. Altså, what a man. Så dritkult, og det litt mye, ja, litt sånn skjønnsløs folk bare går rundt I sin egen lille verden. Så Coco, hun ja, en personlighet og glede som kvinnetennisen trenger. Så veldig kult. Og Sabalenka blir jo verden senere, så jeg litt sånn, du kan ikke få påse og sekk.
du hører jo bare Coco Gauff. Det jo et brand I seg selv, liksom. Det jo fantastisk. Det som ikke like fantastisk, like bra, det ble jo selvfølgelig et rankingfall for Casper Ruud dette her da, siden han var I finalen I fjor, røket I andre runde nå, da taper man masse poäng och ATP finals I Torino har väl varit självklart ett mål. Nu är han då rankad som nummer nu är han väl nummer 9 på världsrankingen, men ATP finals också hänger I en tynn tråd. Självklart för Casper Ruud ska väldigt mycket till så detta var inte helt bra.
Nej, det var så det och de har varit öppna om dag att Torino är ett väldigt stort mål. Det är då de 8 bästa på sista 12 månaderna som resultatmässigt du har liksom ingen poäng att försvara, du bara samlar alla poängen du klarar på ett år och är du topp 8 så får du spela. Det var skuffande. Jag syns egentligen hela den USA-svingen han har varit på nu har varit skuffande. Både I Kanada, både I Cincinnati och I US Open. Tatt litt tid hjemme nå, skal han spille nå til helgen en oppvisningsgreie I Frankfurt, og så det den Asia-svingen. Han har ikke gjort det bra de Asia-turneringene før, veldig avhengig av å gjøre det bra. Jeg tror I hvert fall han trenger 500 ATP-poeng, da må han nesten gå av med seieren I en av de, eller gå til finalen I en av de storturneringene. Så det henger I tynn tråd. Han også avhengig av at andre gjør det dårlig, Ref Taylor Fritz, som hadde da en ganske imponerende US Open-turnering, tapte da mot Djokovic, men nei, jeg litt skeptisk til det ATP Finals, om det holder for Casper, så det jo et lite nederlag, men sånn det. Jeg tror han har vært litt klar over at den suksessen han har hatt kanskje bare ja, følger på av seg selv, han må prestere, og jeg synes det ekstremt mange I år som har tatt et steg opp og nærmer seg topp 10, så det blir ekstremt spennende år neste år på tåren, fordi det så mange gode, en vanvittig bredde som jeg egentlig ikke har hatt på mange år. Mm. Men vi krysser fingrene, vi har ikke gitt opp håpet for Torino, men det henger i en tynn tråd, vil jeg si.
Ja, det sånn, verdensrankingen går ett år tilbake, at det på finals, kvaliken på en måte kalenderåret, så det 2023 da. Ser du for deg en form for liksom resetting for Casper Ruud nå før 2024? Det liksom det som skal til, eller hva tenker du om det sånn avslutningsvis her?
Ja, jeg tror nå, det jo det som litt med ATP finals også, at du får jo en kortere offseason. Og I fjor så dro han jo også og spilte veldedighetskamper med Nadal I Sør-Amerika, som også fikk litt tid for det. Så jeg tror han trenger en restart. Jeg tror han trenger en lang off-season her hjemme, få litt hverdag, få liksom kommet litt I bunn av de problemene som vi ser han har prøvd å liksom slukke litt flammene til I løpet av sesongen. Denne bekken for eksempel, så han har sledet litt med serven, få liksom det fysiske, få den mentale troen, få en skikkelig trygghet I det offensive spillet sitt, at han ikke faller tilbake da, til litt sånn den tennisen som har gjort at han har tapt litt for mange andre runder. At han får liksom det grunnivået sitt litt opp, og får spist det litt mer. Det krever tid, og det krever at du tør å kanskje bruke tid på det på trening. Så jeg tror I hvert fall halvannen måned uden turneringer kommer til å bli gull verdt for Casper, bruke de smart, og få opp den troen da, og starte litt sånn med blanke ark. For ja, det litt sånn samme med landslaget I fotball, når du vet at du har sluppet inn I sluttminuttene, når du vet at du har røget et par andre runder mot litt underdogs, så kommer det kanskje å ta deg litt. Så få landa litt nå, få en ordentlig gjennomsjøring med teamet, hvor det jeg slipper opp, hvorfor tar jeg disse tab mot dårligere spillere. Ja. For tettet igjen de hålene, så tror jeg det blir veldig bra.
Hvis jeg tolker deg rett da, så tenker du at han kan på en måte være mer klar til Australian Open, for eksempel da, ja. Nå I 2024. For jeg følte inn mot 2023 nå, så utsatte han jo egentlig spissingen av formen litt, gjorde han ikke det? Sånn at den kom på en måte senere. Mens nå han, kan han kanskje da være mer klar fra kalenderåret starter.
Ja, det akkurat det jeg mener. Og jeg mener at han ikke prioriterte Australian Open I det hele tatt, egentlig I år, og begynte litt sent med formtoppen sin, men som også gjorde at han kanskje hang litt bakpå, og noe liksom resultatmessig at ja, han satser kanskje mest på grussesongen som begynner da utover våren, men så det jo det fysiske og mentale også, at han fikk liksom aldri koblet helt av i og med at han hadde så lang sesong at han spilte slutspillet og dro til Sør-Amerika med Nadal. Og det jo allerede i romhjulen, du vet, de drar ned til Australia og begynner sesongen. Så jeg tror den november-desember kommer til å bli gull verdt, og at han starter fresh fra januar, og det gir jo også en selvtillit boost når du vet at jeg 100% klar for dette kalenderåret, og nå det bare å kjøre, og så har han da en eventuelt formtopp til grussesongen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har jo snakket om det før, Dorthea, at sommer-OL jo en sånn anledning hvor ofte kanskje litt mindre idretter I en periode får større oppmerksomhet. Vi snakket jo med Martinus Grov her litt tidligere, som gjorde bueskytting, I hvert fall for noen dager, til en folkesport I Norge. Og da taekwondo sto på OL-programmet for første gang I OL I 2000 I Sydney, så var det kanskje ikke så mange, Trude, som hadde sett for seg en norsk OL-medalje I taekwondo som ikke så mange nødvendigvis visste så mye om. Men ikke bare var det historisk med taekwondo I sommer-OL, men det ble også en historisk norsk OL-sølvmedalje til deg I lekene Down Under. Du må først starte med å fortelle hvordan var veien din inn I denne kampsporten, inn I taekwondo?
Nei, det var kanskje litt tilfeldig. Jeg hadde drevet med turn I mange, mange år, og hadde jo da et godt grunnlag egentlig for veldig mange idretter. Og så var det litt sånn gjennom en tilfeldighet at jeg da gikk på noen taekwondo-treninger og syntes at det var utrolig gøy, og hadde jo på en måte det konkurranselementet I meg fra før. Sånn at da begynte jeg ganske tidlig å konkurrere, og syntes at det var ufattelig gøy. Og så ballet det bare veldig fort på seg til EM og olympiske uttak til slutt. Mm.
Og du har sagt det selv også tidligere, vet jeg, og I den forbindelsen tilbake I 2000, at du hadde tro på å gjøre det bra I Sydney, men opplevde kanskje at ikke så mange andre hadde det. De visste kanskje ikke hva det egentlig dreide seg om.
Nei, altså både jeg og det trenerteamet som var rundt meg på den tiden, vi hadde jo veldig troen. Vi trodde at vi lå ned et godt stykke arbeid, vi trodde at vi hadde de beste redskapene. Dette jo begynner å bli noen år siden, og dette med videoanalyse og det å ta opp motstander og sånne ting, var ikke så utbredt I vår idrett, og det hadde vi holdt på med ganske lenge. Og det krever jo mange rundt et sånt team, og det følte vi at vi hadde. Og jeg fullstendig klar over at flere norske aviser, de hadde jo ikke helt troen, og det gikk det ikke av veien for å si noe om heller. Og da blir det enda gøyere.
Ja, men jeg tenkte det må gi en ekstra motivasjon, Trude, når du bare, ok, I'll show you, ta første sølvmedaljen som liksom gitt I taekwondo I OL.
Ja, og så tar du litt presse bort da, hvis ikke noen andre troen, så kan du bare go for it, tenker jeg.
Men hva husker du spesielt godt fra det å være, ja, det ene olympisk deltaker, for det spesielt, og så de konkurransene du sto I selv der, de matchene du selv gikk der?
Nej, jag husker egentligen att jag var liksom extremt fokuserad på det som skulle ske. Alltså liksom själva konkurrensen för mig var det jo på något sätt som väldigt många andra konkurrenser bara att det var otroligt mycket mer runt. Detta med att bli hämtat vid där du bor och kört i egen bil in förbi lukkade områden och sånt. Det, taekwondo är ju egentligen på världsbasis en ganska stor idrott. Många nationer så driver med det, men inte med ett sånt uppbud så det. Och så kan du se si, kamperna för min del gick ju alltså de förlöper ju sånt som det plejer att göra i ett stort mästerskap, men jag tror nog det jag huskar bäst är ju de sista liksom minuterna egentligen semifinalen där jag på något sätt tänkte detta kan jag faktiskt klara, jag kan faktiskt komma till en finale. Och liksom de tankarna som gick genom huvudet, de tror jag huskar väldigt gott sån fortsatt.
Och så var det ju så att du på det tidspunktet här vet inte om du då allerede var igång med studierna dina. Du fortsatte inte karriären din så väldigt länge efter det OL-et.
Nej, och det hade ju en helt klar sammanhang. Jag hade allerede börjat att studera medicin när jag kvalificerade mig till OL och universitetet var heldigvis väldigt behjälpligt med att tillrättelägga så att jag kunde fri det året trängt att satsa fram mot OL efter kvalificeringen. Men så är det nog med att man måste gå tillbaka och så prövde jag att kombinera det och gå fulltidsstudent med att vara toppidrottsutövare och för mig så blev det i alla fall väldigt vanskligt oavhängigt av tillrättelägging för det är många, många resedögn som ligger bak det och hålla sig samman på toppen i en värre idrott och det var lite som att sticka fingrar i jorden efter VM i 2001 och tänka ska jag satsa på detta och göra detta, då måste jag göra det på fulltid och då måste jag flytta eller så måste jag hoppa av och så måste jag satsa på det som långtidsplan.
Ja, och det är ju så vanskligt och många dagen idag och sliter ju med det både kombinering av studier och toppidrott och liksom det valget då. Men som en ganska ny OL-gren, du hade haft liksom så succé som du hade i mästerskap. Tänkte du liksom lite, alltså i och med att du då fallt på studien som det inte med, att du tänkte att okej, nu har jag liksom uppnått det jag ska, att det inte var kanske mer att vinna då i hemmakostegn.
Ja, det var nog kanske en kombination att jag tänkte okej, nu har jag på en måte den OL-sølvmedaljen. Då måste jag på en måte ha en OL-guld eller ett VM-guld som ja. Nästa mål. Och det var liksom det som låg till grund för tanken att liksom för det kräver så mycket arbete, det är så mycket tid som går med till det att och kan säga det ska man inte sticka under en stol att i alla fall i Norge så är det inte taekwondo en idrott man blir steinrik av. Så man måste liksom ha något att falla tillbaka på. Kanske hvis jag hade ett annat studium, sant, när det är legestudie jag hade börjat på det kräver ni sig själv och hade jag haft ett annat studium som lättare kunde delas upp kanske ja, men det var gärna lite den tanken om att liksom, jeg går jo for å være den beste og da er det ekstremt mye mer som må til og det var ikke villig til å legge i potten akkurat da
Når vi tenker på kampsporter så tenker vi jo på visse krav til disiplin var det noe du tok med deg videre inn i medisinstudien og inn i det sivile også vi tenker at du har stått i ett krävande studielöp och ja som säkert också kräver sin del av disciplin då.
Ja, alltså det är nog säkert en kombination att det var disciplinerat från förr och därför kunde klara och träna så mycket och kombinera och självklart det och vara både disciplinerad och få ting undergjort. Det är ju nog man i allra högsta grad i hälsovårdsnämnden nött att mästra. Så och du kan säga si, den evnen til å konsentrere seg om det man skal, er nok veldig glad for at jeg har tatt med videre.
Og så er det sånn at du sier taekwondo ikke er nødvendigvis så stort i Norge. Noen år etterpå så tok jo Nina Solheim også OL-sølv. Det var vel i 2008. Så husker vi fra for to år siden, det utsatte OL som var i Tokyo, så hadde vi vel Richard Ordemann med der, som også vel nå satser videre og i nærheten av å kvalifisere seg til å være med i OL neste år, sånn at det jo et miljø. Har du fått noen tilbakemeldinger på at du har inspirert litt gjennom det du gjorde i 2000?
Ja, jeg tror nok noen av de, spesielt noen av de yngre jentene, det har jo vært, fra jeg på en måte ga meg og frem til nå, så har det vært flere jenter også som har satset på taekwondo, og jeg tror nok akkurat i den startgruppen der, så var det nok mange som så for seg at dette kunne bli noe større. På det tidspunktet så var jo taekwondo et lite forbund, og selvfølgelig ikke veldig store bevilgninger og store sponsorkontrakter, og sånn sett så synes jeg det veldig gledelig at man nå satser mer mot at de som driver med det skal gjøre det på full tid, og bare konsentrere seg om det, og det ser jeg jo at de gjør jo det nå. Sånn at jeg tror jo at ting endrer seg over tid, og selvfølgelig det man slår gjennom. Og det med Olympiatoppen og OL jo noe spesielt som setter idretter på kartet, og som gjør at man får mer oppmerksomhet, som igjen fører til mer penger.
Men, og du har nå to barn.
Ja.
Og det sånn at sølvmedaljen ligger fremme? Det sånn at når man oppfører dere hvis ikke, så tar du en liten sånn vri på dem, eller eller holder du det med velike? Tar du deg en session ut i hagen og så naboene står og titter? Eller hvordan, det jo kanskje lettere med jeg som har spilt tennis, sant? At du holder det litt, kan gå og spille en time tennis, men hvordan funker det, ja? Og hvor sølvmedaljen?
For å svare på det siste først, jeg har to barn som begge to glad i idrett og driver masse med idrett, så vi har en sånn premiehylle, der ligger den et eller annet sted innimellom, alle fotballmedaljer og dansepokaler og alt sånne ting. Det blir ikke noe session i hagen. Jeg ga meg egentlig med taekwondo når jeg var gravid med den eldste, hun blir nå 18. Og etter det så prøvde jeg å ta det litt opp igjen, men så ble det et eller annet med at det var ikke så gøy når når jeg visste hva jeg hadde kunnet, og så merket jeg at det var ikke så lett å få til lenger. Sånn at jeg driver og holder ved like formen, men ikke med taekwondo.
Er de overrasket over at mor har et OL-sølv der? Det vel ikke sånn du nødvendigvis går og briefer med og snakker så mye om til vanlig, men de minnes på det sånn med ujevne mellomrom?
Ja, jeg tror kanskje ikke de tenker så mye over det sånn i hverdagen, men så er det kanskje andre, da, sånn at de driver med idrett begge to, og så er det litt noen som har googlet litt og sånn, og så er det gjerne da noen som spør dem om det, og så tenker de nok litt på det, men jeg tror i det store og det hele så er de veldig lite opptatt av akkurat det.
Du blir i hvert fall stående, Trude Gunnarsen, som historisk med den første norske OL-medaljen i taekwondo. Det er det umulig å ta fra deg, uansett hva som skjer. Forhåpentligvis så får vi jo mange flere taekwondo-medaljer i OL i fremtiden. Takk ja, skal du ha for at du var med.
Takk
skal du ha. Da vi meldtes litt tidligere i uka, Dorthea, så snakket vi om VM i bryting som starter om noen få dager, og da sa du: «Jeg elsker Tåsenplogen!» Og her er han da, Oskar Marvik, Tåsenplogen, en av seks mannlige og tre kvinnelige brytere vel, som i den norske troppen til VM i Beograd. Og det handler jo om VM-suksess, men det også OL-plasser på spill. Og det kan vi komme tilbake til senere, men først, hvordan føler du deg?
Nei, jeg veldig spent da, så... Dette VM jo ekstra spesielt og viktig, eftersom det OL-kvalifisering til Paris neste år. Mm. Så det mye som står på spill, og du kan gå hjem både medalje og OL-billett hvis du har dagen. Da. Så det hadde vært drømmen om det gikk i havn.
Du tok en EM-bronse tidligere i år, og så husker vi jo VM på hjemmebane for et par år siden som endte med medalje. Og så var det litt sånn sykdom veldig inn mot den forrige OL-kvalikken, og så har det vært noen kneskader i fjor, og litt ymse ting. Hvordan liksom formen nå da, når det er vel omtrent en uke igjen til du skal i kamp da?
Nei, formen den er ganske grei. Det jo klart at sender du en bryter på EU-kontroll, så det mange prikter å finne det. Så jeg tror ingen av oss får godkjent stempel der, men jeg føler meg helt grei. Jeg har slitt mye med ryggen denne sesongen. Jeg har jo operert ryggen to ganger for prolaps, så det har vært den største utfordringen for meg denne sesongen her, i tillegg til at korona jo fortsatt ute der og lever livet sitt, og da ikke akkurat bryting det mest smittevennlige sporten å drive med, så der har jeg et klippekort som fullt. Det var vel sjette gangen jeg fikk det nå.
Herlighet, men hvordan funker det nå med oppkjøring til mesterskap? Handler det bare om liksom timer på matte og bryte kroppen ned, og så begynner dere å ta det roligere når det nærmer seg, eller har dere begynt å ta det roligere nå, eller er det bare liksom dø på matte og typ, så gjelder det?
Nej, altså når du ligger død på matta, det jo under oppkjøringsperiodene hvor det ganske hardt. Så vi har sesonger som delt opp I tre perioder med oppkjøring, hvor det veldig harde intensive treninger som lange. Og så går du inn I en litt, så kutter du ned noen minutter I periode to. Og så vi I siste periode nå hvor det skal på en måte samle overskudd og kjenne at kroppen responderer på all treningen da. Så nå skal jeg nå spruter det testosteron I alle veier.
ja, for du kommer ganske rett fra trening og rett fra buffet som du sa her. Nå rett før vi gikk på.
Ja, nå det bare en økt om dagen og så buffet etterpå. Jeg har jo ikke det problemet som de andre at de må pine vekt, så der har jeg litt sånn Der litt altså, så luksus for min del, da. Jeg går jo ned, jeg bryter jo tyngste vektklassen, 130 kilo. Og så har jeg en vekt nå på sånn 133-134. Og så går jeg ned cirka 4 kilo i løpet av natta. Så det, jeg har kontroll, da.
Altså, gå ned 4 kilo I løpet av natt, og jeg vet ikke hva du holder på, men det vil jeg gå på til, Tore.
Ja, det mange som litt sånn misunnelige på den
kutten Det jo helt vilt.
Kutten der.
Ja, ja, samtidig så skal du skal erstatte noe I løpet av en dag, og hva det snakk om? Det 7000 kalorier eller mer, eller det...
Ja, det jo en del vestlandslefser og kalorier som skal inn I kroppen her, da. Så jeg spiser rundt 7000 om dagen, fortsatt.
Men når du reiser til Beograd nå, hva på en måte, hva ambisjonen og hva tenker du realistisk å få til der? Reiser du med en medaljeambisjon?
Ja, selvsagt. Det ikke noe, jeg driver ikke med det her på grunn av det gøy og hobby eller akkurat. Det en drøm om å komme seg til OL I Paris og ta en krepp på toppen av Eiffeltårnet og kanskje en medalje I hånda der også. Det det jeg drømmer om, så vi leker ikke butikk her. Her all den blod, svetten og tårene som har vært på trening de siste årene, det alt rettet mot dette mesterskapet og OL som kommer neste år. Så veldig sulten på et godt resultat I dette VM-et. Men det skal sies da, det vel ingen I norsk brytehistorie før som har kvalifisert seg året før et OL på VM. Så gjør jeg det, så tror jeg at det første nordmann som får det til.
Ja, for det skulle jeg spørre om. Det kommer flere kvalifiseringsmuligheter om det ikke kommer til å gå nå I VM?
Ja. Det stemmer. Nå på VM så det topp 4 som går for billett. Og etter det så det 2 kvalifiseringsmuligheter til.
Ja.
En verdenskval og en kontinental, så Europakval da. Og der må du komme til finalen og topp 3 på en av de 2 da. Så det mange som kjemper om plassene og det blir beinhardt.
Det hender jo, Dorte, jeg snakker om litt sånn gamle OL-historier, og jeg jo da såpass gammel at jeg husker godt Jon Rønningen i både 88 og 1992 I en litt annen vektklasse enn deg. men den gang så var jo det enormt. Den gang så var jo det enormt svært, fordi at da hadde vi ikke noe sånn Karsten Warholm eller Ingebrigtsen eller sånne I sommer-OL, så da var jo det å ta et OL-gull I et sommer-OL var jo enormt, og den gangen så hadde jo bryting et bra oppsving med det. Og så stod jo Stig-André Berge selvfølgelig en medalje I Rio, så det jo litt nyere. Nå har jo dere fått mye oppmerksomhet de siste par årene med hodet I klemme, med den tv-serien, et mesterskap på hjemmebane, og så figurerer jo flere av dere I litt sånn reality og sånn etter hvert også. Hvordan merker dere litt av den økte oppmerksomheten?
Nei, det klart at hodet I klemme har vært et veldig positiv ting for oss. Det har åpnet mange dører, og folk har fått mer rettet mer blikk mot bryting. Så vi har fått mye mer oppmerksomhet rundt sporten, og folk Jeg synes også kanskje vi ålreite typer da, som de vil ha med på andre programmer. Så det klart at det har vært en døråpner som har gitt oss flere muligheter.
Jeg skal ikke spoile noe, men hvordan tror du Morten Thoresen klarer seg I Forræder nå? Det var bare første episode som har kommet ut, men...
ja. Nei, jeg sitter ikke med noe innsideinformasjon. Han veldig tyst der da, så... Jeg like spent som alle andre egentlig. Jeg tror han egentlig kan gjøre det ganske bra, for det virker som på den første episoden at folk at tar Morten litt for gitt da.
Ja.
At han er ikke smart nok til å være en forræder på en måte. Men jeg tror han lur nok til å lure de andre.
Dorthea, du har elsket å se på Hodet I klemme.
Ja, jeg har det, og mamma, og jeg ringte mamma og bare, Tose Plukken skal være med, så koselig. Så, vi føler jo at vi liksom har blitt kjent med dere, og Morten han griner, og du vet, vi smelter jo helt I sofaen. Og, men jeg synes bare, det er så gøy for bryting, som ikke en av de liksom, største idrettene I Norge, å få den oppmerksomheten, og som du sier, vi har jo snakket om det tidligere på den også, Asbjørn, det med sponsorinntekter, det med, ikke sant, forbund som sliter nå, har det vært hockeyforbundet som har sletet med å få inn, vi får liksom et vanvittig innblikk og en respekt som man liksom, jeg har jo ikke hatt aning hvor tøft dere har trent, eller hvordan realiteten dere har vært I der hotellet dere bor på, og de reisene, det jo ikke, det jo et hundaliv, og det jo, toppidretten jo ofte det, så jeg kjempefan av Hodet I klemme, og jeg synes det dritkult. Det jo liksom et springbrett både for dere som aktive, men også for de andre. Du ser jo hvem ser vi på Skal vi danse? Det jo der de begynte.
Så det jo også sånn at et OL et enda større utstillingsvindu, og kanskje særlig for de litt mindre idrettene, det å komme med I et sommer-OL som en norsk bryter og få representere der, det skjønner vi jo at det noe som virkelig, virkelig henger høyt da.
Ja, det ikke noe hverdagskost det. Det veldig tøffe kvalifiseringskrav. Og det jo en veldig stor sport på globalt basis. Så jeg tror det, jeg vet ikke hvor mange nasjoner skal være på dette VM-et her, men jeg tipper at det et sted mellom 150 og 200.
Hvor mye tøffere konkurransen, vil du si, nå I et VM kontra et EM, sånn som du brøyt tidligere I år? Altså, det jo, jeg skjønner jo at det kommer en del asiater, det kommer noen kubanere, det jo en del sterke nasjoner utenfor Europa også.
Ja, absolutt. Det blir... Jeg tenker at det er altså VM VM, og kontinentale mesterskap kontinentale mesterskap. Men... Europa I min vekt kanskje den beste, hvis du ser borti fra Iran og Kuba. Mm. Så jeg vil nok ha en del ekstra tøff konkurranse utenfra også, de europeiske grensene. Men nå har jeg blitt sidet som nummer 8 I verden, så da vet jeg på en måte hvilken gruppe jeg bryter I nå, og det med stort sett europeiske bryter det bortsett fra en kineser. Og så blir det spennende å se hvem som blir de andre I gruppa, også, da, som ikke sida. Så der kan jo blant annet Russland komme inn, da, siden de plutselig får lov å stille til start igjen.
Og så, det har hatt et skifte på landslagstrenere, kom vel, altså innfører han foran denne her I sesongen. Hvordan har opplegget vært det siste året, føler du?
Nei, det har vært litt opp og ned. Det klart at når du på en måte gjør et bytte I stallen, så det jo litt sånn et nytt... Man må jo lære seg å kjenne litt systemet på nytt, og bygge et nytt samarbeid på en måte. Jeg føler at vi hadde en utrolig bra start på året, ettersom det gikk ganske smertefritt å bytte. Og det resulterte jo I et historisk EM-resultat også med 2 medaljer. Og så mistet vi han ene treneren, som var både trener I Danmark og Norge, og fikk en ny polakk. Og det har vært litt utfordrende, men jeg har fortsatt stor tillit til systemet, og tror på at det en veldig bærekraftig og god modell. Da. Så har vi også en veldig flink norsk trener også med på laget som skal, si, som skal nevnes da.
Det vel først i, det, hvis jeg ikke tar feil, kanskje torsdag neste uke? Du skal i aksjon første gangen, eller? Mot slutten av neste uke, det?
Ja, det turbo torsdag, ja. 21.
Turbo torsdag? Ja, det helt nydelig. Da har du fortsatt noen dager å forberede deg på.
Jeg skal ikke begynne å kalle torsdagene mine for turbo torsdag.
Ja, ja, ja. Det helt nydelig. Oskar, tusen takk. Vi gleder oss til å følge med i VM nå. Håper håper at du bare eller at vi sikrer den den OL-plassen så fort som mulig. Skal jo sies at de her OL-plassene i bryting som i en del andre idretter, det jo landet som sikrer seg den, ikke sant? Og så det skal vi være såpass så vi såpass trygge på at så lenge du holder deg skadefri så det du som representerer Norge den klassen i OL i Paris, bare vi får oss den plassen. Så det ja. Så det sagt også. Og siden vi skal sende OL neste år så håper vi på å få flest mulig brytere med der. Lykke til i VM i Beograd. Vi nærmer oss slutten av denne episoden. Godt å være tilbake selvfølgelig, Dorthea. Viking skal til Haugesund til helgen, tenk på det. Det 10 kamper igjen. Viking likt med Glimt, Tromsø 3 poeng bak. Var det en match, ja?
Ja, jeg synes de trøblet litt. Både Bodø og Viking tapte poeng nå mot Hamkam og Vålerenga, så nå det oppe i ringa for Viking-gutta. Litt sånn derby mot Haugesund. Vi elsker jo det. Da går nok busser fra Jåttåvågen til Haugesund, vet du. Ja,
over Boknafjorden der. Og... det jo en kjempetur. Og så det seriestart i ishockey, både i SHL, men også i den nye EHL, Elite Hockey League heter det nå i Norge, har du hørt?
Altså, kreative, herlige, jeg måtte jo finne på noe. Jeg mente jo det skulle hette NHL, sant? Ja, ja. Norges Hockey Liga.
Norges Hockey Liga, NHL. Ja, ja, men EHL det vel også noe for så vidt et eller annet sted som heter fra før, men det jo, det startet også nå til helgen, det Vålerenga Frisk Asker på fredag på Jordal, utsolgt visst nok også. Da begynner liksom vintersesongen å nærme seg litt når ishockeyen i gang igjen også, så ja, det masse å glede seg til.
Ja, så det jo Premier League i helga, det blir også kult.
Ja, 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 herlighet. Det betyr også, Dorthea, at vi sikkert har mye å snakke om når vi møtes i neste uke.
Det gjør det, men alltid det vet du, Asbjørn.
Fornøyd med å ha meg tilbake?
Veldig, veldig. Det var veldig kjekt med Susanne, og, ja. Men hun får jo ha som kollega i tennisstudio, så det godt å ha deg tilbake her.
Veldig bra, veldig bra. Da takker vi for oss for i dag, og da gjenstår det vel bare å si...
Snagges!
Snagges!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.